вітальня.
Мистецька вітальня.
Вітаю усіх, хто з нами у цій порі на хвилі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! У прямому ефірі з вами я, ведуча Ольга Галаненко, і програма «Мистецька вітальня». Я запрошую вас провести цю годину разом зі мною у світі мистецтва і краси. Дорогі друзі, я дуже скучила за вами за цей час, адже попередні «Мистецькі вітальні» виходили у запису. Хоча треба сказати, що їх я створювала з любов'ю, спеціально для цих новорічних свят, і маю надію, вони додали вам гарного настрою і зробили ваші свята ще яскравішими. Останнім часом у зв'язку з карантином я проводила програму сама, я ділилася із вами музикою, розповідала про різних композиторів, про різні епохи. Однак сьогодні я вирішила трішки розбавити нашу мистецьку вітальню і запросила гостю. Вона письменниця і журналістка і приїхала на зустріч із нами з міста Малин Житомирської області. Отже, у студії Радіо Марія я рада вітати Ірину Кримську. Вітаю.
Доброго дня, я теж дуже рада бути з вами.
Пані Ірино, я дуже дякую, що ви погодились приїхати до нас із Малина, адже це дорога не близька. Я сьогодні зранку підрахувала, скільки це від Києва, це понад 100 кілометрів.
Так.
Якою була подорож і в кого ви зупинились?
Подорож була, ну, для нас не такою довгою, тому що це звично. Я 2 роки упідряд колись їздила на Українське радіо «Культура» на роботу щодня, і ця дорога мені не видається далекою. А у Києві я зупинилася у своєї донечки Юлечки, яка із чоловіком проживає на Троєщині. Тому уже вранці сюди до вас я їхала спокійно і тут навіть прогулялася і зайшла до костелу і встигла і помолитися, і поспілкуватися із вашими колегами.
І цікаво, що сьогодні ви до нас приїхали не сама, ви приїхали зі своїм чоловіком, який в іншій студії спостерігає за нами, який дивиться на вас з любов'ю. І мені дуже приємно, що ви так от разом, є разом і навіть в цих таких важливих для вас подіях.
Так, дякую за таку заувагу і за таке спостереження. І ви знаєте, це настільки зараз небанальне відчуття для багатьох, хто бачить наші стосунки, і дехто озвучує навіть у голос свої враження, кажуть, як добре, що ви займаєтесь спільними справами. Це така рідкість, що ви знаходите спільне, разом робите, у вас спільна мета.
І ви знаєте, дуже я помітила, як ваш чоловік, його звати Наум, так?
Так.
Як він вас підтримує, як він вас надихає, як перед нашою зустрічю тут уже безпосередньо у прямому ефірі, як багато доброго, хорошого він про вас говорив. Він вам дає таку високу мету,
так,
що іноді ви навіть в це не вірите, а він у вас вірить.
Вірить. І парадокс ще й в тому, що сучасне суспільство, особливо глянцеві і всілякі псевдопсихологічні часописи рекомендують от жінкам, от як треба дресирувати в гіршому такому сенсі чоловіка, от як треба грати, як от треба вдавати,
щоб маніпулювати.
Маніпулювати, так. І тобто стосунки будуються на якихось таких псевдоцінностях, на якихось постійних тривожних вгадуваннях, ніби як запобігаєш. Ну, і чоловіки, в свою чергу, так само поводяться. І психологічно от жінка ніби постійно повинна чогось боятися, щоб догодити.
Тобто в стосунках немає щирості, відвертості,
і тут люди,
справжності.
І тут люди спостерігають, що у наших стосунках якась парадоксальна протилежність от якраз тим речам, які їм внушають. І виникає у багатьох запитань. У когось запитання, у когось заздрість, у когось подив щирий.
Приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі, пані Ірино, стала збірка ваших поезій, яка нещодавно вийшла у світ. Я вас дуже вітаю з цим.
Дякую.
Я знаю, що для вас це була дуже омріяна, викликана, і я навіть сказала б, вистраждана книжка.
Так, і викликана, і довгоочікувана, і вистраждана. Ну, хоча ми не будемо страждання робити якби одним із акцентів, тому що творчість – це для мене такий комфорт, це таке середовище, що коли навіть пишеш про щось те, що завдало в певні моменти болю, коли ти пишеш, ти зцілюєшся. І творчість – це той стан перебування у потокові слова, яке колись відчув як надвисокий, надвідповідальний інструмент, вручений Богом. І тому, скільки я писала, не маючи збірки своєї виданої, я все одно перебувала в дуже натхненному оптимістичному стані, тому ми скажемо, що довгоочікувана, але не будемо казати вистраждана, тому що я завжди знала, що рано чи пізно це станеться. Коли я була молодою, юною, і в мене було всього 100 віршів, яких зараз немає, вони загубилися, і я за тим не жалкую, я тоді думала, що я поетка. І тепер я можу над цим посміятися, тому що я тоді вміла писати вірші, віршувала грамотно, тому що філологічна освіта, якесь мовне обдарування було і лишається. Але поетом я стаю тільки зараз. Тому що, коли я зрозуміла, що я пишу не просто тексти, а що я вмію писати у контексті чогось, я можу писати із підтекстом, не вдаваним, а з підтекстом, який людям буде творити горизонти мисленні, духовні, емоційні. Тобто я вже відчуваю відповідальність цієї стезі.
До речі, а як вірно сказати поетка чи поетеса? Та, чи обидва варіанти вірні?
Обидва. Оці зараз суперечки стосовно вживання фемінітиві.
Це все одно, що ви знаєте, акторка і актриса, так?
Це мода якась така. Ну, якби, взагалі на цьому це зараз зациклюється, тому що дуже загострено взагалі всі ці мовні суперечки. І поетеса гарно. Воно більш так, знаєте...
Велично.
Пафосно так воно, так. Його можна із сарказмом вживати, а можна і без сарказму. А поетка – це так дуже по-домашньому і дуже по-українськи. Можна поет, тому що поет – це місія.
Ну, ви знаєте, і немає значення, що дуже люблять все фемінізувати, тобто оці всякі слова, які раніше можна було сказати композитор, так, актор, то тепер намагаються усіляко провідміняти в жіночому роді.
Люди дуже зухвало ставляться до слова, забуваючи про те, що слово несе в собі, крім того, що людина вкладає, воно від початку несе в собі вищі сенси. І коли з'явилося першим слово «поет», це означає, що Бог в це слово вклав сенс місії. От того місіонерства, яке є найвищою мірою відповідального ставлення до поводження з інструментом, словом.
Мені дуже приємно, що я зустріла людину, також митця, яка, як і я, вважає, що мистецтво, ну, зокрема, в вашому випадку, це мистецтво поезії, письменництва, що мистецтво – це інструмент в руках Бога, за допомогою якого Бог може говорити до людини, за допомогою якого людина може зцілюватися. Мені дуже це приємно. Але все-таки про вашу збірку поезії. Зветься вона «На перехресті долі та ірші», і я маю приємність зараз тримати її в своїх руках. Ви мені вже подарували її, пані Ірино. І я звертаю увагу на те, що це поезії 1986-2020 років. Тобто 34 роки вміщує в собі ця збірка поезії. Це величезний відтинок життя. Це просто, ну, це ціле життя. І, можна сказати, за цей час і ви дуже сильно змінилися. Чому саме такий великий період творчості? І наскільки легко чи складно вам було обирати, вибирати з-поміж ваших різних віршів саме той, котрий увійде сюди?
Отже, почнемо з останнього запитання, цього циклу ваших запитань. Обирати було важко, тому що у комплектуванні збірки була присутня певна штучність. Поясню, чому. Хотілося до збірки і того вірша. А чому хотілося і спішилося? Тому що збірка готувалася на обласний відбірковий конкурс видання соціально значущих видань.
Тобто вона саме готувалася до конкурсу?
Готувалася до конкурсу. Цю збірку я не думала видавати. Назва ця була, але я думала видавати її інакше. Без поспіху. От у мене є певне уявлення концептуальних збірок. От ця перша на перехресті долі та Ірші, потім друга головна така базова зоологічна печиво, яка вийде наступною. Там наступні «Побачимося у Марселі», «Ожиновий цар». Тобто це такі цикли віршів, які пов'язані і настроями, і тематично, і композиційно відрізнятися будуть. І раптом мені всі почали наполегливо писати: «Іра, оголошують знову цей конкурс. Щороку оголошують, надійшли туди врешті свою збірку».
Це ваш регіональний конкурс, чи це всеукраїнський конкурс?
Ці речі відбуваються щороку в кожній області. І навіть не дивлячись на пандемію, на те, що бюджетні кошти намагалися якби акумулювати на боротьбі з коронавірусом, але все одно обласний бюджет певну частину коштів виділив на видання цих книжок.
І... Тобто, виходить так, що ваша збірка ще не перемогла, а вже
перемогла.
Вона перемогла так. Спочатку, тобто дивилися
її
на що,
відібрали,
на рукописи, так?
Відібрали, так. Угу. На жаль, я ще не знаю всього списку всіх, кого відібрали, тому що офіційного повідомлення не було. Але про тираж було оголошено, і я захотіла мати собі, і якби випереджаючи події, і офіційне повідомлення десь уже там на сайті облдержадміністрації, там, ну, якісь, мабуть, мають бути церемонії, в них там певні свої графіки для таких речей. От. Але оскільки я вже доволі зріла людина, і це перша збірка, і тому я подумала, що це буде, ну, не так вже й некоректно от взяти і сказати, що вона вже є, ця збірка, це ж не секрет, і це таке офіційна інформація. От. І щодо наповнення збірки, зроблю таке уточнення, оскільки робилося це поспіхом, а хотілося ретроспективу показати, от, і світоглядну ретроспективу, і те, як я там виростала внутрішню, і в стосунках зі словом, то я так нависмикувала із 80-х, з 90-х, 2000-х, і свіжих віршів теж чимало. Але не ставила дат. Не ставила.
Тобто тут дат немає, так. І ми не можемо собі уявити, в якому році, або принаймні в якому десятиріччі ви писали цей вірш.
Якщо зміст не підказує, то не здогадаєтесь. А якщо зміст підказує, ну там буде слово там Майдан, чи там слово корона, то звичайно зрозуміло, що це сучасний вірш.
Угу. Я зараз пропоную перервати нашу розмову про ваші вірші, про вашу збірку, і дати можливість прозвучати вашому слову. Який вірш ви нам приготували на початок?
Я приготувала вірш, який буде моїм зверненням до Бога. І мені дуже приємно, що я його читаю саме на Радіо Марії. Це особливий відповідальний момент. І тому я з цього вірша хочу розпочати. Господи, помилуй і спаси. Господи, провітри мою душу, якщо ти в мені іще єси, а чи споглядаєш, а чи скрушно з висоти зітхаєш під плачі, на мене, комаху, сиплеш зорі. Не забув мене, забув, а чи? Хто ж то щойно? Горе моє, горе. Господи, драбиночку тримай, я писатиму її щаблини. Хай поезія про мене мріє, рай теж хай мріє про вірші Ірини. Господи, помилуй і спаси, дякую за дар, удар тримаю. Молитов майбутніх голоси, цілі хори, але я встигаю.
Дякую вам за цей вірш, пані Ірино. Я зараз хочу, аби ви трішки розказали про ваш життєвий шлях, хто були вашими батьками, де ви навчалися, хто найбільше вплинув на ваше виховання.
Ну, це настільки об'ємне і складне питання, але будемо говорити про традиційні речі. Ну, звичайно, перший вплив – це батьки. Моя мама – викладач німецької мови, вчителька на пенсії, і мама жива, слава Богу. Татко мій помер у 97-му році, він 21-го року народження, тобто йому в цьому році могло б бути 100 років. І тато мав фундаментальний вплив, хай мама не ображається, тому що, знаєте, батьки, вони рівниво часом ставляться до оцінок дітей.
Ви знаєте, мені за це дуже часто є така ситуація, коли батько більше впливає на дівчинку.
Можливо, тому що я була довгоочікуваною пізньою дитиною, я в нього єдина дитина. І тато з безмежною любов'ю ставився до літератури, зібрав колосально велику бібліотеку. У нас більше 3000 книжок, це його бібліотека, яка мені дома у спадок лишилася. Так. І оскільки мама, як вчителька, постійно мене привчала до слова, до дисципліни условів, грамотно писати, та акуратно писати.
Без русизмів.
Оці вчительські такі настанови, вони такі ставлять у певні рамки, але якщо ти не вивчиш рамки, то ти не зможеш вийти за ті рамки, коли потім зможеш вже самостійно рухатися в житті у слові. А тато, він ніяких рамок не виставляв, він мало говорив, він читав сам, і я бачила, що він читає щодня, не дивлячись на те, що працював звичайним будівельником.
Тобто, виходить, що мати дала вам оцю базу, а батько дав вам свободу в слові.
Давали обидвоє те, що зробило мене такою, якою я є, але в мене було ще й відчуття якогось іншого опікування, при тому, що я була дитиною не церковленою, я була не хрещеною, я була... Ну, це ж радянська сім'я була, і ніхто про це не говорив, але я ніколи не почувалася покинутою, і не в сенсі поза сім'єю.
Тобто відчуття Бога у вас було внутрішнє?
Я виходила на двір, особливо дитиною вночі, і я ставала в піжамі серед двору, і я дивилася вгору, на зорі, і було таке невербалізоване відчуття. Ну, дитина ж не може, вона ж цих категорій не знає, вона не може сформулювати ці речі. Але я пам'ятаю, що в мене були такі моменти натхнення, коли просто дивишся вгору і розумієш, що щось є таке, що є центром всього. І водночас центр цього всього ти відчуваєш у собі. І походження цих речей, воно поза тими...
логічними категоріями.
Так. І поза тим, що от в самій сім'ї, тобто це те, що не родина дає, а те, що дається взагалі, от дитина, от не знаєш звідки, от воно є, воно тебе наповнює, а ти не можеш навіть це осягнути, а тим паче вкласти в слово. І це відчуття, воно зсередини розпирало, і ходив, і шукав, і дивився. Ну, і тепер я розумію, що я осягала світ, осягала Бога, він просто на мене, він просто пильно так на мене дивився, що я не могла цього не відчути. А зараз я це розумію і навіть уже можу про це вірші писати.
Діти, вони набагато більше відчувають, ніж дорослі. В дорослих дуже багато чого є вже пригніченого, так от, закритого, а дитина, вона більше мислить цими категоріями.
Я відчуваю, що у Бога до мене, я не хочу сказати, що особлива любов, однаково всіх любить, але в якийсь момент...
Але кожного по-особливому.
Я змогла відчути це, навіть ще не знаючи, що це його ставлення до мене. І в мені лишилося те, що люди з віком втрачають. Ота радість життя і оте дитяче, от так, знаєте, так,
захват.
Цей захват від світу, просто кайф від самого перебування в житті, серед людей, серед всієї цієї краси, абсолютно бездоганної, абсолютно гармонійної, де все доцільно влаштовано в природі, от, в світі. І в мені оце відчуття, воно лишилося до сьогодні, коли я вже маю майже 57 років. Не кожен може цим похвалитися, тому що люди постійно або бурчать, або перебувають у депресії, яка, власне, є одним із гріхів, ну, унині, скажімо так, от воно формулюється. І я дивуюся, наскільки Бог до мене милосердний, бо я ні на хвилину не втрачала навіть у гіркі моменти, не втрачала оцієї радості життя.
А гірких моментів у вас було достатньо, я знаю. Ви знаєте, пані Ірино, мені завжди дуже подобалось, як ви відверто, відкрито, без якогось, знаєте, цього такої світськості говорите про свій вік. Тобто ви завжди говорите про вік, як про щось таке добре, як про щось таке, що природньо з нами відбувається, і ви казали мені про те, що ви комфортно себе почуваєте в цьому віці. Мені здається, що це дар. Дар від Бога. Все-таки мати оце натхнення до життя і пронести його крізь життя. Не кожній людині це вдається.
Ви знаєте, вік, ну, власне, вік існує для нас у наших суто фізичних відчуттях, ну, в тілесних, тому що ми дивимося на себе в дзеркало, і ми реально відчуваємо, що ми змінюємося. Але коли ми з Богом, ми перебуваємо у такій неймовірній свободі. Цей радіус свободи, він, власне, він не має якогось обмеження. І купатися у цій свободі, це та сама радість, про яку я казала, люди чомусь собі відмовляють. Страхи, страшні речі відбуваються з людьми. Чому? Людина йде не за Богом, йде за страхом. Людина йде не за Богом, не за цією радістю і не за своїм чесним світосприйняттям. А вона йде за якимись речами, які ж нав'язала їй інша людина, яка вже в цьому страхові має досвід. І, ну, хочеться так кожного схопити за руку і сказати, ну, куди ж ти йдеш? От, але не моя це справа. Єдине, що я можу робити, це писати вірші. От хтось читає і каже, добре стає на душі, або от ніби про себе прочитав. Ну, мабуть, отак я службу тримаю.
Ну, якщо добре стає на душі, то, я гадаю, настав час почути ще один або краще два ваших вірші. Який це буде вірш?
Так, ну, давайте, оскільки скоро весна, всього місяць, це не так багато.
Угу. Але ми вже всі, мабуть, чекаємо. Тим більше, що зими, як такої, такої, як раніше була, немає, тому іноді вже хочеться весни.
Зима, насправді, теж це прекрасно, от, але, ну, коли там ноги мерзнуть, там чи насморк. Але давайте до весни повернемося. Весняна пісня. Кав'ярні перебрались на тераси, в шезлонги перебралися містяни. Весна пішла будити біомасу, пташки пищать яскраві, як грінграс, розвиднює уже доволі рано. Мете мітла, Галина вийшла в місто, калюжниця, автобуси жовтіють, ще річка трішки млява та імлиста, за березнем немов боїться плисти, і ще душею в сну безликій тіні. Аж на той берег пахне кава густа, і з берега на берег діти, діти, кущі і крони у росі, мов люстри. Йде пара і їсть яблука із хрустом, аж я роблюсь закохана і сита. Пес перебіг по переходу чемно, кіт чутно на даху муркоче мантру, вже дефіляді допізна не темно. Мабуть, сьогодні знову ми підемо і підемо гуляти знову завтра. А карантин? Ну, карантин, відомо, той самий, коронований в Китаї, він, може, не протримається довго. Не змарнувати ж березень удома, коли усе движить, бринить, літає. А в середмісті Галя із мітлою в токсично-помаранчевім жилеті сміття перемагає у двобої. Мажорною і звичною ходою прописує фінал у цім сюжеті.
Як ви красиво пишете, тут і поезія, і гумор, і задоволення від життя, і все в одному вірші. І ще один вірш, який, я знаю, ви підготували для нас, «Колискова для сина».
Так,
у вас є троє дітей.
Троє, так.
Я кажу, є, тому що ми люди віруючі, і я знаю, що доньку ви втратили, на жаль, у 26 років, коли їй було, так?
Так.
Але вона є.
Є. Ви вона дуже правильно вимірі. Сказали, так. І я буквально перед віршем два слова скажу про те, що багато хто переживає досвід, який пережила я. Завжди так було, і є в цьому якийсь такий досвід, якого не оминути, і ми не знаємо, в чому причина, і дізнаємося колись на зустрічі з Богом. Але на підтримку тих, хто має подібний досвід, тримайтеся. У вас дитина, яка була, вона з вами лишається, тому що її немає просто фізично, але як дар ваш прижиттєвий, ніколи вона від вас не піде, тому що вона у вашій душі, і вона завжди у Бога. А цей вірш «Колискова для сина», я третю дитину народила вже в зрілому віці, у 40 років, і то був досвід виховання дівчаток, а це досвід виховання хлопчика. І я готую також збірки віршів для дітей, і цей вірш, який також буде включений в одну із тих збірочок. Колискова для сина. Тривожний день утомлено зітхнув і вії опустив, немов людина. Яким би кожен день для нас не був, люби свій кожен день, моя дитино. Живи, як сонце, на всі біч світи. Люби, як сонце, посміхайся людям. А коли прийде ніч, спочинь і ти. І завтра краще, завжди краще буде. Не бійся, сину темряви, у ній народжуються сни і сяють зорі. І дозріває місяць у повні, а небо, наче мрія, не озоре. Ти підростаєш, ти ідеш у світ. Так подивом синіють оченята. Нехай тобі пошле багато літ великодушний Бог, моє дитятко. Що подарує доленька, бери. І дякуй щирим серцем, кожним кроком. Бо кожен день і кожна ніч згори наповнені осяянням високим.
Дорогі друзі, я нагадаю, що сьогодні у нас гостює письменниця Ірина Кримська. Це мистецька вітальня. З вами ведуча Ольга Галаненко. Щойно ми почули ще один вірш пані Ірини. І я заохочую вас зараз, дорогі друзі, до живого спілкування. Адже ми спілкуємося у прямому ефірі. Отож, телефони прямого ефіру Радіо Марія. Київські номери. Код 44, 577, 56, 45 та 577, 56, 46. Два мобільні оператори 098, 650, 18, 60 та 093, 272, 07, 45. Телефонуйте, ставте свої запитання нашій гості. Як ви вже, мабуть, помітили, сьогодні у нас дуже цікава, дуже глибока, неймовірна гостя. Тому, будь ласка, діліться враженнями з приводу її поезії. А тим часом ми з пані Іриною вже є телефонний дзвінок. Ну, тоді будемо приймати, звісно, нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Назвіться, будь ласка, і звідки ви телефонуєте? Так, це ви.
Мені дуже цікаво слухати пані Ірину. У неї такий дитячий погляд. Настільки струменить ця Божа любов з кожного слова. Ця радість, взагалі, життя як такого, від того, що вона взагалі живе, вона має радість. І, на жаль, не так багато, як хотілося б, людей мають цю радість. А Біблія каже, радість – це сила. І Бог мені відкрив, що коли людина радіє, вона показує Богу, що навіть попри, ну, які там не є обставини, вона вірить Богу, що вони зміняться. І ще мені дуже цікаво слухати Ірину з тої точки зору, що я сама пишу вірші, і хотіла б вам прочитати два таких, ну, один цілий, а один кусочок, бо він дуже великий.
Як вас звати?
Один
як
називається
вас...
«Перечуття свята».
Як вас звати, шановна слухачка, як вас звати, скажіть, будь ласка?
«Перечуття свята», можна?
Як вас звати, як мені до вас звертатись? На жаль, нас не чує слухачка. Будь ласка, пані Галино, будь ласка, один вірш, тому що у нас обмежений час. Ми
добре,
вас слухаємо.
Добре. Так. От, «Перечуття свята». Вже листячко опало, пташки вже відлетіли, і ліс стоїть в перечутті зими. І мариться йому, що снігова курделиця, стежинками десь грається. І музика морозу дзвенить. Лягає м'яко сніг, і скоро вже буде Новий рік. І зима дійсно дуже хороша пора року, і я бажаю Ірині наснаги, натхнення. І вона навіть не уявляє, який вона має дар Божий через свого чоловіка. Тому що чоловік дружини, дружина для чоловіка – це інструмент Божий для вивільнення потенціалу. І я дякую Богу за її чоловіка. І вам, пані Олю, я теж дуже дякую за вашу передачу і з великою радістю завжди її чекаю. Дуже дякую, що мене вислухали, пані Галина, Київська область.
Дякую вам, пані Галино. Ви знаєте, я так послухала ваш вірш, і я вже його бачу, як мати 10-річної дівчинки, ну, яка й була молодшою, вже бачу ваш вірш, наприклад, на сторінках якоїсь дитячої книжки. Отож, ми слухаємо ще одного додзвонювача. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Назвіться, будь ласка, і звідки ви до нас телефонуєте? Будь ласка, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я стермовичку не дав сподіваюся.
Прошу, говоріть і, будь ласка, відійдіть подалі від приймача.
Я дала собі вона так жінка перебуває. Сестричка?
На жаль, дуже поганий звук, і ми не можемо прийняти цей дзвінок далі. Слухаємо наступного додзвонювача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Я дзвоню з Львова.
Так.
Мені дуже, дуже цікава пані Ірина. Тому Дякую. Що я почула ніби прізвище Краєвська. Щось,
Кримська.
Кримська.
Кримська?
Так.
А, то не то, але Краєвська, я думала, бо в мене була вчителька Краєвська. І я думаю, що я попала в родину Краєвської.
А як вам враження від поезії пані Ірини?
Від пані Іри дуже велике враження і дуже задоволення велике. І таких би нам побільше цих гостей
на Радіо Марія.
На Радіо
будемо
Марія.
Організовувати вам. Дуже вам дякую за ваші відгуки. Отож, дорогі друзі, поки ви думаєте, міркуєте над наступними запитаннями нашій гості, письменниці Ірині Кримській, я із вами готова поділитися піснею, яку для сьогоднішньої програми обрала пані Ірина. Це буде, можна сказати, класика, джазова класика в тому числі. Це відома пісня «Autumn Leaves», «Осіннє листя», яку написав Жозеф Косма на вірші Жака Превера. І вона прозвучить у виконанні неймовірного Френка Сінатри. Дорогі друзі, я нагадаю, це мистецька вітальня, і сьогодні ми розмовляємо із письменницею, яка завітала до нас із міста Малин Житомирської області, Іриною Кримською. І у нас на зв'язку є слухач. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Будь ласка.
Чуєте, я вас хочу попитати тутечки, моя сусідка, я вже раз тільки що телефонували до вас, але вона просто старша жінка і не розуміє того. І вона от говорить, що вона би, так ви говорите, щоб на ЦСР Радіо Марія, щоб вам перекинути трошки гроші там хоч пару рублів.
Ой, шановна слухачка, я дуже дякую вам за ваш дзвінок, але він трішки не за адресою. Я думаю, ви можете зателефонувати в офіс Радіо Марія, наскільки я розумію, можу вам навіть зараз назвати телефони нашої редакції. Отож, код Києва 44-572-29-29. 572-29-29. І за цим телефоном ви можете дізнатися всі оці організаційні моменти, які вас хвилюють. А ми сьогодні говоримо про поезію. Отож, пані Ірино, як народжуються ваші вірші? Як вони до вас приходять? За яких обставин? І які емоції спонукають вас до цього? Більше позитивні чи негативні?
Знову ж таки, почнемо відповідати з кінця, воно якось так зручніше і логічніше. Не емоції позитивні чи негативні, це можуть бути будь-які емоції. Вірш – це імпульс. Це коли от раптово десь із захмарки промінець вигулькує, торкається, і ти реагуєш на нього. Вірш – це рефлексія, так як і музика, так як і інші образи, які творить митець. Або аматор, ну, скажімо, я ще аматор. Так от, коли я відчуваю цей імпульс, треба швиденько хапати ручку чи олівця і писати. Якщо цього не будеш робити, вірш утікає так само, як промінець, як струмочок, і ти вже розумієш, що цей момент ти запам'ятав, про що був той перший рядок, за який треба було вхопитися. Але якщо ти відразу його не записав, а записав щось приблизно, то буде віршування, то буде вже штучне творення.
Тобто ви кидаєте все і починаєте записувати
і це треба
ці
робити.
Рядки.
Це бувають ситуації абсолютно некомфортні в сенсі записування, але коли приходить вірш, то треба йти за віршем, тому що це поклик. І я тоді зрозуміла, що найкращі вірші приходять саме в такі моменти, тому що, ну, от кажуть, там, талант, обдарування, от де воно в тебе береться? Ну, де? Ми вже багато разів сьогодні називали винуватця. Це прекрасний винуватець. Від Бога все йде. Бог в якийсь момент побачив, що я невтомна користувачка оцього такого гарного, дуже досконалого інструмента, слова. І бачачи, що я не полишаю писати там із дитинства глибоко, як я кажу, не полишаю писати в зрілому віці, не дивлячись на те, що в мене не було можливості там десь презентувати свої вірші, видавати їх. Слава Богу, з'явилися соціальні мережі, я там могла їх показувати, і це теж читацька значна аудиторія.
Я була свідком, коли щодня ви виставляли у мережі Фейсбук вірш. Мене це просто дивувало. Ну, як можна щодня писати вірші?
Бувало по 3-5
на різні вірші, теми, на різні якісь ваші власні рефлексії.
Потім я почала себе стримувати і не все викидати у Фейсбук.
І, до речі, ви знаєте, мені це викликало в мене надзвичайну повагу, те, що ви не боялися критики. Тому що люди дуже різні. Так. В тому числі і які читають вашу поезію на Фейсбуці. І, ну, от все-таки вміти далі йти своїм шляхом і далі виставляти ці вірші, незважаючи на те, що є люди, які до того, може, по-іншому ставляться, по-іншому це бачать, або яким бракує отого вашого відчуття, яке маєте ви, коли пишете цей вірш.
Річ у тому, що ми ж перед цим говорили про ті страхи, боятися, не боятися. Ну, чого боятися? Крім помилок, неправди перед собою, перед Богом, боятися нема чого.
Або, наприклад, деякі вірші із них були досить відвертими на такі трагічні для вас теми.
Так.
І ви, попри те, цього не боялися.
Я писала ці вірші на публіку навіть свідомо, тому що люди допомагали по ниточці розсотувати отей біль, який зсередини розривав. Душа моя завжди була міцна у Богові, і я знала, що я витримаю будь-які випробування емоційні, оці такі хвилі важкі, як для матері. Але, ну, ми ж люди фізичні, ми недосконалі в певному сенсі, і все одно іноді розумів, що треба йти з своїм болем до людей для того, щоб вони розрадили. І одного разу один священник сказав мені: «Яка ти благословенна, що ти маєш слово, і що ти можеш виписати все це, щоб воно тебе не розірвало із середини». Ось так він оцінив, що навіть Бог мені в цьому допоміг. Так, і я писала про всі речі, про всі втрати, І думаю, що це допомогло жінкам, батькам, які теж втрачали своїх дітей. Тому що який сенс мовчати і в собі накопичувати отой вогонь, який спалює зсередини. Треба молитися. Вірш – це теж свого роду молитва. Це постійна молитва, постійний діалог. І в той же час постійне дякую Богові за те, що дає силу все це знести і взяти з цього навпаки світлий досвід.
Чи є такі вірші, які ви все-таки нікому не покажете, або покажете тільки своїм найближчим, якимось довіреним людям, ну, приміром, вашому чоловікові?
Ну, перший пункт. Я ніколи не покажу ті вірші, які були написані зарані і згубилися, і слава Богові. Тобто такі оці спроби в юності, коли я думала, що я...
Це, ви знаєте, іноді композитори також знищують свої перші твори, і потім всі кажуть, як міг Моцарт знищити свої перші, ну, наприклад, так?
Я їх загубила.
Такий геніальний композитор.
Хтось украв у гуртожитку в Дніпрі, коли я навчалася, украв першого мого зошита, такого великого.
І там були всі вірші.
Були вірші, та, і я тоді так, ну, спочатку образилась, потім думаю, та й нехай. Значить, вони й не мають існувати.
Значить, треба писати наступні.
Так. Які я вірші не покажу? Ну, є вірші, які писалися винятково посвяти комусь під час якихось приватних зустрічей, днів народження, і писалися на серветці чи на папірцеві в експромті.
До речі, Шубер також на серветках писав свою музику. Ви знаєте,
то я навіть їх і не пам'ятаю, ті вірші, тому що то писалося, то був дар безпосередньо тої хвилини, тій людині, яка була присутня. А всі решта віршів я показую, і якщо хтось скаже, ой, ні, та таке показувати не можна, ну, там недосконале, чи там банальне, бо ж у мене теж багато є банальних графоманських текстів, вони просто мають якусь думку глибоку, а по формі вони можуть бути абсолютно графоманськими.
Дорогі друзі, я нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Я ще раз назву наші телефони. Отож, два київські номери 577-56-45 і 46 відповідно, код Києва 44 і 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І ми маємо на зв'язку ще одного слухача. Слава Ісусу Христу!
Людмила Львів, вітаю вас, пані Оля, зі святами прошедшими. Вас вітаю, Боже благословення вам, всій родині, і ваші гості так само, Боже благословення.
Дякую.
Богородиця хай допомагає, покромцем накриває. Ви знаєте, таке поєднання сьогодні, я так на кухні слухала вірші, от пані Ірини, звернення, вірші мами до сина. Ви знаєте, так до серця ті вірші, і я так, чомусь асоціація в мене, то і от вона написала ті вірші, а ті вірші ніби до всіх синів та батьків, які втратили своїх дітей на фронті. Тобто таке дійсності зов серця мами. І ви знаєте, от і ви, пані Ірина, як сказали, що ваша доня жива, то так само ті слова до кожної мамочки, яка втратила свого сина в АТО, це для кожної мами, щоб вони не страдали і такі позитив мали, як ви, душа ваша не падає духом, і ви знаєте, що доня ваша жива, так як Ісус живий, і всі діти, і всі ті солдати, діти, чиї сини, мами, які втратили тих хлопців, то так само живі. І дуже вам вдячна за вашу поезію, що ви так натхнення таке маєте, хай вам Бог допомагає, щоб ви багато писали тих віршів, позитив такий, дійсно, душа відпочиває. Дякую, звільно вам і кланююся, як перед мамою, щоб ви не падаєте духом, і Боже благословення, гарного настрою, Боже ласки, щасливо з Богом.
Дякую.
Пані Ірино, я гадаю, що настав час ще почути вашу поезію. І я знаю, що у вас є поезія, яка відображає ваше задоволення від вашого віку.
Так, ми про це говорили, а тепер це треба закріпити у віршові. Пісня мрійниці. Поб'ю либонь усі рекорди, зайду в сучліт у 60 і посяду своє місце гордо серед таких собі малят. Їм 30-35, юнацтво, а я метриса, бо стара. Очолю їхнє творче братство, підніму їхнє творче бра. А що? Ніколи ж, бо не пізно. Ніколи не кажи ніколи, бо невідомість – це не криза. Очікування слави – школа. Коли ж нарешті вийду друком і розпорошусь тиражами, читатиме те мої буки, добу не вилізши з піжами. Поб'ю всі вікові рекорди, поб'ю усі рекорди слави. Відома ж поки тільки Ворду і цій терплячій старій Клаві.
Дякую. І ще один вірш, який зветься як?
Зветься «Ретро-горошок». Це споглядання себе малої на старій чорно-білій світлині. Платтячко біле шовкове в блакитний горошок, і облямівочка в поперек чистий блават. Світ чорно-білий на знімку, справдішній, хороший, повинь сукенок, стрічок, мандаринових свят. Біло, шовково, у цяточку ніжну, казково. Цяточки, мов конфеті, а фотограф сказав, щоб подивилася он обов'язково, де 39-те царство і коза дереза, де вилітає пташка, що неспроможна з чорної скрині шпаринку на волю знайти. Ретрофотограф ретроспективно кожну пташку вбивав на злеті її мети. Плаття було обіцяне доні за чемність. Доня почемніла трішки, ось документ. Ніжні, манюні, блакиті мої незліченні всі покотились навспак і пропали у мент. Тільки засвідчує фото малючу святковість, але в обличчі, в очах проступає судьба. Платтячка ніжного спогади ніжні натомість і невгамовна митий минулих лічба. Ой, не тужу, ой, не тужу, не впізнаюсь. Боже, хіба я була непочата й мала? Виникли вірші дівчинки тої натомість втрат, а ніжність просто перецвіла. Платтячко біле досі лишилось на фото, цяточки чорні, фото старого принт. Бачу себе на відстані вірша навпроти, спогад вигойдує вірш поміж двох Ірин. Наче місток чи кладочка мій рукопис. Я не ступлю, і мала не сюди глядить. Вилетить пташка, Іра уже не вхопить. Жодна не вхопить, жодну блакитну мить.
Пані Ірина, я звернула увагу, що у ваших віршах дуже багато гумору.
Так.
І це не може не радувати. Я пам'ятаю дуже добре, ви у мене в друзях в Фейсбуці, ваш вірш про котів. Я навіть хотіла, щоб ви сьогодні його зачитали, але ви сказали, що він дуже глибоко в Фейсбуці.
Так, десь його шукати.
Я так зрозуміла, на жаль, не увійшов до цієї вашої збірки.
Це 10-та частина.
Але
всього,
що було цікаво з цими котами? Це було, здається, вірш про літаючих котів. Так.
Ну, в мене
це коти, які літають, летіли у вирі.
Та. У мене, такий був образ. У мене, та, от ви вжили слово «образ». Дуже вдячна вам за те, що ви вжили це ключове слово, тому що образ – це якраз те, навколо чого нуртують зусилля поета. Знайти новий образ, написати щось те, що до тебе не писали. Не штучно це робити, вишуковувати, а дочекатися того моменту. Просто постійно уважно слухати себе, слово в собі слухати. І потім будь-який спонукальний там поштовх вмикає той імпульс, і народжуються вірші про що завгодно. Про котів, які літають, або про
шкарпетки, які не можуть знайти свої пари.
Є у мене й такий вірш, так. І ви знаєте, вони риготливі, вони іронічні, вони саркастичні, але насправді резюме у кожного вірша про такі от базові речі, про базові цінності, комусь може здатися, ну як одне може бути пов'язане з другим. Та дуже прямо пов'язане. Тому що якщо я десь над чимось сміюся, це не означає, що я так само серйозно і відповідально над цим розмірковую у контексті побуту, у контексті стосунків з людьми. Тобто смійтеся, але пам'ятайте, що я ж така сама серйозна і відповідальна, як і ви.
Ну, у вас різні грані.
Так.
Як і в будь-якої іншої людини. Пані Ірино, у вашому випадку було так, що поезія завжди товаришувала вам у житті, хоча, я так розумію, ви мали завжди своє основне місце роботи, і це була зазвичай журналістика. Я правильно
зазвичай,
розумію, так?
Зазвичай.
І вона, це була різна журналістика, тобто це була і журналістика в плані така, як преса, так?
Так?
І також радіо, і тележурналістика. Чому саме журналістика? Тому що це знову слово. Але тут вже можна безпосередньо грошей зробити.
Та, ви розумієте, це все питання до Бога. Але я спробую відповісти на ці питання, вже опираючись на свій досвід. Я журналісткою хотіла бути ще, коли закінчувала школу. Ну, але, власне, пішла на філологію, тому що напряму, ну, це пов'язано із ремеслом журналіста. Але потім щось якось так не склалося. І, ну, після філфаку куди йдуть дівчата? Вчителювати в школу. Але згодом я зрозуміла, що мені затісно на уроці. Тому що я дітям хочу казати більше, ніж дозволяє того методичка. І я, мабуть, ще й не мала права. У мене було натхнення, у мене було відчуття, що я повинна так робити, але у мене не було ще отого, знаєте, відчуття тонкої лінії балансу, за яку не можна переходити. І коли я зрозуміла, що я можу говорити про багато речей поза уроком, це виявилася яка сфера? Журналістика. І я приїхала в рідне місто своє, покинувши сільський побут, тому що перед цим 15 років у селі з дітьми жила. І приїхала в Малин і пішла в газету проситися взяти мене в журналісти. Редактор дуже правильно зважив на те, що треба виписатися, треба показати себе. А я писала як? Ну, як вчителі пишуть твори на вільну тему. Велика вступна частина ні про що, якісь такі зрозумілі там резюме на початку, наприкінці, тобто багато зайвого. А журналіст має писати так от, раз і вистрелив, потрапив в десятку. А потім навчилася я, і спочатку це була газета, потім через рік раптово мені запропонували роботу на місцевому телебаченні. Я пішла, не знаючи, що це таке, і у мене вийшло. Ще через рік мені пропонують працювати на радіостудії нашій місцевій. І знову ж, я не знаю, що це таке, іду працювати, навчившись працювати на мікшерському пультові, навчившись працювати з тими мезами велетенськими.
Тобто ви не тільки вели програми, але ви також і паралельно забезпечували технічну ефір.
Ну, тому що це провінційне радіо, там немає студійного такого великого.
Ну, зрештою, колективу. На Радіо Марія також у нас універсальні ведучі, так, які вміють гарно все це робити.
Я це робила спочатку з переляку. Мені показали, от там, той, хто показав, пішов і сказав, зараз зроби пробну передачу, щоб послухали її ті, хто курирує, ну, місцеве радіо. Все вийшло, я працювала на радіо, потім мені цього видалося замало, я поїхала до Києва, працювала в газеті, ну і так от воно занортувало, потім була редактором журналу, потім була директором телебачення з власної студії мовлення, ну, кабельне телебачення, яке мало свою студію мовлення. От, а потім в своєму місці знову працювала позаштатним кореспондентом в газеті, і одного дня збулася моя мрія працювати на українському радіо. Знову ж таки.
У вас була така мрія, так?
З дитинства. Я себе пам'ятаю, як я прокидалася вранці і засинала під чарівні голоси. Мені ці голоси здавалися магічними.
Це всі так. Дуже багато людей саме так виросли радіо, під звуки радіо українського.
І ще тому, що ті, хто працювали в ті роки, оце класичне українське радіо, люди, які робили ці передачі, вони, мабуть, почувалися так само натхнено, от як я у поезії почуваюся. І таким чином енергетично вони це передавали, я це відчувала, тому якась магія була. І тут, ось у зрілому віці, моя мама побачила оголошення в літературній Україні, що потрібна людина на українське радіо.
Відповідальний секретар.
Так, та не піду, та як, хто мене туди візьме.
Далеко, як я буду, де я буду там жити, в Києві?
А я приїхала, і мене взяли практично з вулиці. І я працювала відповідальним секретарем, і водночас мала декілька передач, а потім згодом навіть авторську передачу. От, але, ну, так склалися обставини, що 2 роки щоденних поїздок з Малина в Київ, з Києва назад, вони дуже виснажують, а творча професія, вона вимагає гарного голосу і свіжої голови. Тому.
Але зараз, пані Ірино, ви разом зі своїм чоловіком заснували місцеву газету «Форпост». Ну, всеукраїнську ви кажете, але поки вона виходить на теренах вашої області. Це було, відбулося не так давно, в листопаді минулого року. З чим я вас дуже вітаю.
Дякую.
Я бажаю вам вірити в свою газету. Я бажаю вам досягти успіху і мати свого постійного читача.
Дякую.
Ось, і ще я хочу з вами трішки поговорити про те, от ваш приклад того, як людина поєднує журналістику, ну, можна сказати, будь-яку іншу спеціальність, має якийсь свій основний фах, працює, ходить на роботу, але при цьому має оце покликання писати вірші. І як людині це поєднати? Чи варто все-таки все відкладати, наприклад, ввечері, коли ти вже стомлений, і якщо ти відчуваєш цей поклик, писати? От я, наприклад, зустрічала таку одну жінку, яка розказує, що от я приходжу додому, і от вже ввечері, 12-та година, я всі полягали спати, а я сідаю писати вірші. От що би ви сказали таким людям, які мають це покликання творити, хоча вони, фах у них може бути зовсім інший?
Фах може бути будь-який, тому що ці речі не взаємопов'язані. Слово як місія, воно веде людину однією дорогою, а професія веде іншою дорогою. І що я можу сказати? Я писала вірші, коли жила в селі, і мені треба було о 4-й ранку прокидатися, щоб видоїти 2 корів. Я писала вірші, коли були малесенькі діти, і коли вони хворіли, але однак, коли приходив вірш, я дитину тримала за руку, а другою рукою записувала вірша, щоб він не втік. Можливо, для когось це видасться цинічним, але, розумієте, я залишалася відповідальною і в тій сфері, і в тій сфері. Я ніколи не покидала дітей на призволяще, але ніколи не покидала на призволяще слово.
Тобто все-таки писати. Ваша порада писати, попри все,
не покидати писати, навіть якщо не надрукували, навіть якщо це станеться після смерті.
Навіть якщо це ніколи не станеться.
Так, писати треба, тому що якщо Бог поклав на тебе таку відповідальність, то ти мусиш.
У нас до завершення ефіру буквально 2 хвилинки, тому я прошу вас коротко звернутися до наших слухачів із вашими побажаннями.
Мої побажання постійно відчувати те, з чим ви прийшли у світ, якими вас Бог привів у світ, чистими, радісними, світлими. Вірити в свої сили і молитися про себе, дякуючи за кожну хвилину. За кожну хвилину.
Дякуємо, пані Ірино. Дорогі друзі, сьогодні у студії Радіо Марія з нами була письменниця Ірина Кримська, яка ділилася із нами віршами зі своєї збірки «На перехресті долі та ірші». Ми бажаємо вам гарного настрою, нехай натхнення до життя ніколи вас не полишає. Зустрінемось!
Це була програма «Мистецька вітальня».